Աշխատանքներ սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը Լիլիթ Հարությունյանն է։ Առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Հայաստանը նախաձեռնել է Վենետիկի հանձնաժողովում երկրորդ փոխարինող անդամի նշանակման գործընթացը։ Կոնսոհայոց նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը շարունակվում է։ Որտեղ են իրենց արձակուրդը անցկացնում Ուկրաինայի նոր իշխանության ներկայացուցիչները։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ օգնություն առաջարկել Սիբիրում մոլեգնող անտառային հրդեհների հետ կապված։ Այս մասին ասված է Կրեմլի կայքում։ Պուտինը իր անկեղծ շնորհակալությունն է հայտնել Թրամփին եւ ասել, թե կարող է ընդունել առաջարկը, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Անտառային հրդեհների հետևանքով հազարավոր բնակիչներ տարհանվել են Սիբիրի 5 շրջաններում, արտակարգ իրավիճակ է հայտարարված, իսկ կրակի դեմ պայքարում ներգրավված են նաեւ զինված ուժեր։ Թրամփի կողմից այս առաջարկը Պուտինը որակել է որպես երաշխիք, որ մի օր երկու գերկայությունները իրենց հարաբերությունները վերջնականապես կվերականգնեն։ Երկու առաջնորդները պայմանավորվել են շարունակել հեռախոսային կապ պահպանել և անձնական հանդիպումներ ունենալ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հուլիսի 31-ին պատժամիջոցները սահմանել Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի նկատմամբ, սառեցնելով նրա ակտիվները Միացյալ Նահանգներում։ Այս մասին հաղորդում է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը։ Զարիֆը Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի օրակարգի իրականացնողն է եւ այդ ռեժիմի հիմնական խոսնակը ամբողջ աշխարհում։ Միացյալ Նահանգները հստակ ուղերձ է հղում իրանական ռեժիմին, որ նման բարգագիծը լիովին անընդունելի է, ասված է նախարարության հայտարարության մեջ։ Զարիֆի ակտիվ ների սառեցման հետ մեկտեղ Վաշինգտոնը նաև նրա տեղաշարժման հետ կապված սահմանափակումներ կմտցնի, սակայն վերջինս կկարողանա շարունակել այցելել ՄԱԿ-ի Նյու Յորքի գրասենյակ։ Զարիֆը Թվիտերյան իր էջում գրառում է արել, ասելով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իր նկատմամբ պատժամիջոցներ է կիրառում, քանի որ ինքը սպառնալիք է ԱՄՆ օրակարգի համար։ Մոսկվայում ոստիկանությունը խուզարկել է Ալեքսեյ Մինայլոյի տունը, ով ընդդիմադիր առաջնորդ Լյուբով Սոբոլի շտաբում ստորագրություններ հավաքողների համակարգողներ։ Այս մասին հաղորդում է անկախ ՕՎԴ ինֆո կայքը։ Խուզարկությունը սկսվել է օգոստոսի 1-ի վաղ առավոտից և կապված է քնչական կոմիտեի կողմից հարուցված քրեական գործի հետ։ ՕՎԴ ինֆոն տեղեկացնում է, որ խուզարկվել են նաև բողոքի ակցիայի այլ մասնակիցների տներ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանը նախաձեռնել է Վենետիկի հանձնաժողովում երկրորդ փոխարինող անդամի նշանակման գործընթացը, լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Հայաստանը նախաձեռնել է Վենետիկի հանձնաժողովում երկրորդ փոխարինող անդամի նշանակման գործընթացը։ Արտաքին գործերի նախարարությունն այս մասին արդեն ցանուցել է հանձնաժողովի քարտուղարությանը։ Տեղեկությունը ազատության հարցմանն ի պատասխան փոխանցեցին արտարադատության նախարարությունից։ 1997 թվականից Վենետիկի հանձնաժողովում Հայաստանի անդամն է Բարձրագույն դատական խորհրդի և Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, իսկ փոխարինող անդամը Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հետ 2015 թվականի փոփոխությամբ ընդունված սահմանադրության համահեղինակ Վարդան Պողոսյանը։ Վենետիկի հանձնաժողովը վերջին շրջանում ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց երկու պատճառով. նախ Սահմանադրական դատարանը Քոչարյանի գործով խորհրդատվական կարծիք ստանալու նպատակով հուլիսի 18-ի որոշմամբ դիմել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան և Վենետիկի հանձնաժողով։ Առաջարկը եղել է Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի կողմից։ Մեկ շաբաթ անց պարզ դարձավ, որ Հայաստանում մեծ աղմուկ բարձրացրած Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման հարցով էլ Վենետիկի հանձնաժողովին է դիմել արտահայտության նորանշանակ նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Ներկայացված երկու հարցերի վերաբերյալ էլ խորհրդատվական եզրակացություն միջազգային կառույցը դեռ չի ներկայացրել։ Պարզ չէ, թե Վենետիկի հանձնաժողովում Հայաստանի ներկայացուցիչը այդ եզրակացությունների դրամադրման հարցում ինչ մասնակցություն ունի։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամառային հանգիստը, կարելի է ասել, առցանց ռեժիմով հասանելի է բոլորին։ Մեր երկրի ղեկավարը պարբերաբար լուսանկարներ և տեսանյութեր է հրապարակում, թե որտեղ է հանգստանում, ինչպես է կազմակերպում իր օրը, հայաստանյան զբոսավայրերից ուր է գնում և այլն։ Սա նախօգնում է, որպեսզի ներհայաստանյան տուրիզմը զարգանա։ Երբ տեսնում ես հանգստի հաջողված փորձ, ձգտում ես անձամբ գնալ այնտեղ առավել ևս, երբ երկրի ղեկավարն է իր արձակում ուրթը նախընտրում Հայաստանի գողտրիկ վայրերում անցկացնել։ Բայց ներգնա տուրիզմի բաղադրիչն էլ, եթե անգամ դնենք մի կողմ, Հայաստանի վարչապետը Հայաստանի իշխանությունների մասին մեր պատկերացումների մեջ այնպիսի նշաձող է դրել և դնում, որ տարիներ առաջ անգամ դժվար էր պատկերացնել։ Նախկինում Հայաստանի ղեկավարները, երբ հանգստի էին մեկնում, նախ այնպես էին անում, որ հավքն իր թևով, օձն իր պորտով չիմանա իրենց գտնվելու վայրի մասին որևէ բան, և երկրորդ, եթե անգամ Հայաստանում էին կազմակերպում իրենց հանգիստը, ապա ոչ մի շփում, ոչ մի կոնտակտ շարքային քաղաքացիների հետ հիմնականում տեղի չեր ունենում։ Պարփակվում էին իրենց ամառանոցներում կամ կառավարական առանձնատներում և բոլորից կտրված մի խումբ օլիգարխների ուղեկցությամբ կազմակերպում իրենց հանգիստը։ Սա լավագույն դեպքում, իսկ շատ դեպքերում իրենց հանգիստը կազմակերպում էին արտերկրում, գերթանկարժեք հյուրանոցներում և ժամանցի վայրերում, որտեղից օգտվող այլազգի մեծահարուստները երբեմն տարակուսում էին, թե ինչպես են Հայաստանի նման փոքր ոչ հարուստ երկրի ղեկավարները հաջողացնում այդքան թանկ ծառայություններ մատուցող հյուրանոցներում կամ ժամանցի վայրերում կազմակերպել արձակուրդային ժամանցը։ Թերթն ամփոփում է, ու երբ այս օրերին քննադատում են Նիկոլ Փաշինյանին կուկուռուզ ուտելու կամ կալավանում շրջելու համար, ակամայից հարց է առաջանում, կարոտել եք այն օրերին, երբ երկրի ղեկավարի հանգստի մասին ինֆորմացիան լրագրողներից այնպես էին պահում, կարծես պետական զինվորական գաղտնիք լիներ, թե կարոտել եք այն լուրերին, որ ամեն արձակուրդից հետո պտտվում էին, թե Սերժ Սարգսյանը ամառային հանգստի օրերին միլիոններ է տանուլ տվել այս կամ այն խաղատանը, գրում է ժողովուրդը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է Ստամբուլյան կոնվենցիան կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին է։ Հայաստանում, սակայն, Եվրոպայի խորհրդի այդ փաստաթղթի շուրջ քննարկումը շեղվել է բուն թեմայից և ձեռք է բերել, այսպես ասած, ազգապահպան բնույթ։ Շատերը համոզված են, որ եթե կոնվենցիան վավերացվի, մեր ազգը և պետությունը կկործանվեն, ինչպես հայերի մեծամասնության, այնպես էլ անձամբ իմ համար ընտանիքը, կնոջ և տղամարդ միության արդյունք է, այդպես է գրված նաև սահմանադրության մեջ, և ցանկացած օրենք կամ կոնվենցիա, որը կհակասի այդ թեզին, անընդունելի է թե իրավական, թե բարոյական տեսանկյունից, գրում է Առավոտն ու շարունակում, բայց թող որևէ մեկը ինձ ցույց տա Ստամբուլյան կոնվենցիայում որևէ կետ, որը խոսում է միասեռական ամուսնությունների կամ երրորդ սեռի մասին, այդ գոյություն չունեցող կետերը հնարել են մարդիկ, որոնք այդ կոնվենցիան չեն կարդացել, պարզապես լսել են ինչ-որ ազգափրկիչ խոսակցություններ, մարդիկ տեսնում են ինչ-որ ակնարկներ, ինչ-որ տողատակեր, օրինակ ասվում է, քանի որ կոնվենցիայում խոսվում է ոչ թե ամուսինների, այլ զուգընկերների մասին, ուրեմն զուգընկերները կարող են լինել երկու կին և երկու տղամարդ։ Ես ճիշտ ասած, այստեղ նման խնդիր չեմ տեսնում, շատ ավելի հավանական է, որ խոսքը զաքսավորված և չզաքսավորված զույգերի մասին է։ Հայաստանում կոմունիստների ժամանակ կային և հիմա էլ կան հարյուրավոր նորմալ ընտանիք, որտեղ ծնողները երեխաներ են դաստիրակում, բայց իրենց հարաբերությունները պաշտոնապես չեն գրանցել, նրանք իրավական առումով զուգընկերներ են, գրում է Առավոտը։ Պոլսոհայոց նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը շարունակվում է, զարգացումների մասին լսենք Տաթևիկ Սարգսյանից։
Պոլսոհայոց 85-րդ պատրիարքի ընտրության գործընթացը համակարգող նախաձեռնող մարմինը դիմել է Ստամբուլի նահանգապետարան ընտրության համար պատկան մարմիններից համապատասխան կանոնադրություն ստանալու նպատակով։ 1961 թվականի սեպտեմբերի 18-ին նախարարների խորհրդի որոշման համաձայն ամեն նոր պատրիարքի ընտրության ժամանակ պետությունը կանոնադրություն է սահմանում, որով էլ համակարգվում է ընտրական ողջ գործընթացը։ Այդպես է եղել 1990 և 1998 թվականի պատրիարքական ընտրությունների ժամանակ։ Եկեղեցական ավանդույթների եւ կանոնադրության համաձայն պատիարքի ընտրությունը երկաստիճան է։ Նախընտրվելու են հոգեվոր եւ աշխարհիկ պատվիրակներ, որոնք էլ այնուհետեւ ազգային պատգամավորական ժողովում ընտրելու են պատիարքին։ Ըստ այդ, նահանգապետարանի միջոցով ներքին գործերի նախարարությանը ուղարկված նամակում նախաձեռնող մարմնի կողմից ընտրական ժամանակացույց է առաջարկվել։ Հոգևոր պատվիրակների ընտրությունն անցկացնել առաջիկա դեկտեմբերի 7-ին, աշխարհիկ պատվիրակների ընտրությունը դեկտեմբերի 8-ին, իսկ նոր պատրիարքի ընտրության օր նշանակել դեկտեմբերի 11-ը։ Դիմումը ստորագրվել է պատրիարքական տեղապահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանի ու նախաձեռնող մարմնի ատենապետ Խոսրով Քյոլե Դավիթոլուի կողմից։ Ակնկալվում է, որ պետությունը ամենակարճ ժամկետում կարձագանքի այս դիմումին։ Մինչ այդ նախաձեռնող մարմինը կզբաղվի եկեղեցիների ընտրացուցակների թարմացման ու հստակեցման, ինչպես նաև կազմակերպչական մյուս աշխատանքներով։ Հուլիսի 17-ին Բոյսոհայոց Պատրիարքարանում կայացած նիստի ժամանակ նոր պատրիարքի ընտրության գործընթացը համակարգելու համար նախաձեռնող մարմիններ ընտրվել, բաղկացած 15 աշխարական և 2 հոգևորական անդամներից։ Մարմնի ձևավորման մասին պաշտոնապես տեղեկացվել էր թուրքական պատկան մարմիններին։ Անցած 2 շաբթի մարմինը Անդրանիկ Նիստեր գումարել, ձևավորելով ղեկավար կազմը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Անցնենք միջազգային թեմաների, որտեղ են իրենց արձակուրդը անցկացնում Ուկրաինայի նոր իշխանության ներկայացուցիչները, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Զե ակադեմիական, որտեղ են ամառային արձակուրդն անցկացնում Ուկրաինայի իշխող կուսակցության նորաթուղթ պատգամավորները։ Սեպտեմբերի 6-ին Ուկրաինայի նորընտիր խորհրդարանի աշխատանքների մեկնարկին ընդառաջ Վլադիմիր Զելենսկին կուսակիցներին մեկ շաբաթյա դասընթացների է ուղարկել պետական քաղաքական համակարգը սերտելու նպատակով։ 1991 թվականից հետո առաջին անգամ Ուկրաինայի նախագահի առաջնորդած կուսակցությունը բացարձակ մեծամասնություն է ստացել խորհրդարանի 450 տեղերից ժողովրդի ծառային բաժին է հասել 254-ը։ Չնայած այս պատկառելի թվին, իշխող ուժը դիմախոսների պնդման վստահություն չի ներշնչում, նրանց քննադատում են քաղաքականապես անփորձ լինելու մեջ։ Բանն այն է, որ խորհրդարան անցած պատգամավորներից շատերը նախկինում միանգամայն այլ ոլորտներում են աշխատել՝ քաղաքական համակարգից հեռու, հարսանեկան լուսանկարիչներ, հեռուստաաստղեր, ռեստորանային համալիրների սեփականատերեր, մարզիկներ։ Ընդ որում նրանց մեծ ամասնությունը երիտասարդներ են։ Ուկրաինայի ողջ պատմության ընթացքում ամենաերիտասարդ պատգամավորը Զելենսկու կուսակիցն է, 23-ամյա Սվյատոսլավ Յուրաշը, ով Մայդանի ցույցերի ակտիվիստներից է։ Սակայն, ինչպես ուկրաինական մամուլն է արձանագրում, եթե նախկին շոումենը կարողացել է զրոյից նախագահ դառնալ, ապա անփորձ երիտասարդներն էլ կարող են օրենսդիր դառնալ, բայց մինչ այդ պետք է վերադառնան դպրոց։ Նորընտիր օրենսդիրների քաղաքական գուրուն Տիմոֆեյ Միլոֆանովն է, Ուկրաինայի ազգային բանկի ղեկավարի տեղակալը, օրական 13 ժամ ինտենսիվ, դաժան և հագեցած դասընթացներ նկարագրել է պետական կառավարման մասնագետը երկրի պատգամավորների հետ ուսուցողական պարապմունքները սկսելուց առաջ։ Ուկրաինայի ժողովրդական պատգամավորները, որոնց մոտ 60%-ը մինչ այդ չի եղել օրենսդիր մարմնում, իսկ մեծ մասը երբևէ չի զբաղվել քաղաքականությամբ, հատուկ դասընթացների ընթացքում կուսումնասիրեն պետական պաշտոնյաների աշխատանքին առնչվող հարցերի շրջանակ, տնտեսությունից և ենթակառուցվածքներից մինչև անվտանգություն, պաշտպանություն։ Ազատության ուկրաինական ծառայության թղթակիցն այցելել է երկրի արևմուտքում գտնվող Տրուսկավցե գյուղ, որտեղ օրենսդիրները ուսումնական կուրսն են անցնում, և հարցրել նրանց, արդյոք հնարավոր է մեկ շաբաթվա ընթացքում սերտել ուկրաինական տնտեսությունը կառավարման համակարգը։
Взагалі економіці України, устрою, отакі устрої.
Ми там вчилися всю життя.
Մենք այդ ամենը սովորել ենք մեր ողջ կյանքի ընթացքում, պատասխանել է իշխող ուժի պատգամավորներից մեկը։
За 7 днів можна навчитися всіх тих економічних азів, тобто які…
Ні, за 7 днів, я думаю, що…
Ոչ, 7 օրվա ընթացքում կարծում եմ սովորել հնարավոր չէ, բայց կարելի է ավելի վաղ սովորածը համակարգային դարձնել, արձագանքել է նորընտիր պատգամավորներից Օլե Վորոնկոն։
Եվ վերջում եղանակի մասին, շոկ և առանձնատեղումների եղանակը շարունակվում է, սակայն արդեն վաղը սպասվում է ջերմաստիճանի իջեցում։ Ու եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավօր է մաղթում։